الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سامعین السلام علیکم. حمد و درود تو بعد اس عاجز دی دعا ہے قادر مطلق جل جلالہ دی بارگاہ اندر ناچیز نوں ہر شرطوں اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے. خاندان اور دوستان سمیت عافیت و سعادت دارین بخشے. موضع کرم پور بھٹی نگری بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ پاک وطن شریف دے اندر جنہ دوستاں نے اج دی محفل دا اہتمام فرمایا ہے اللہ رب العالمین انہ دوستاں نو اپنی رحمت دی دارین پناہ بخشے. دوستان گرامی ناچیز اج دے خطاب دے اندر ابتدان دو احادیث مبارکہ سنائے گا اور پھر قرآن مجید فرقان حمید وچوں شیطان دی جماعت اور رحمان دی جماعت دی پہچان پیش کرے گا. اللہ تعالی من شرح صدر نال بیان دی توفیق بخشے. پہلی حدیث مبارک مشکات شریف کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنہ فصل اول مسلم شریف دے حوالے نال عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثه اللہ فی امته قبلی الا کان له من امته حواریون واصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بأمره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه. حبت و خردل اے الفاظ مبارک نے حدیث مبارک میں مطلب یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو پہلا کوئی نبی اللہ تعالی نے اس دی امت وچ بھیجیا اس نبی دی امت وچ تو اس نبی دے امتیاں وچوں کئی انہاں دے مددگار اور سنگی ہوندے سن یا خدونا بے سنت ہی جڑے اپنے نبی دی سنت تے عمل کردے سن ویقتدونا بے امر ہی اور اپنے نبی دے حکم دی پیروی کردے سن ثم انها تخلف من بعدهم خلوف پھر اونا تو بعد یعنی اونا نبیاں دے صحابہ سنگیاں مددگاراں تو بعد نلائق جانشین بنے جیڑے یقولون ما لا یفعلون کہندے او ہیں جو کردے نہیں اور کردے او ہیں جس دا انہاں نو حکم نہیں فمن جاہدہم بیدہی فہو مؤمنن جیڑا بندہ انہاں نال جہاد کرے اپنے ہاتھ نال او مؤمن ہے اور جیڑا انہاں نال جہاد کرے زبان نال او مؤمن ہے اور جیڑا جہاد کرے انہاں دے نال دل نال او وی مومن ہے اور اس تو بعد ایمان رائی دے دانے برابر نہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پارو نبی ہوندے سن انہاں دے پھر سنگی جویں ساڈے نبی پاک دے صحابہ انج انہاں دے وی صحابہ تے سنگی ہوندے سن جڑے اپنے نبی دی سنت تے عمل کردے سن طریقے تے اور اپنے نبی دے حکم تے چلدے سن. سرکار نے فرمایا پھر انہاں تو بعد انہاں دے نلائق جانشین آ گئے انج دے نلائق کہ جنہاں آکھنا ہور تے کرنا ہور تے کرنا او جس دا حکم نہیں، یعنی اپنی طرفوں نفسانی منمانی کر کے عمل کرنا ہے. سرکار نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا ان دے نلائق جانشیناں دے نال، نلائق خلیفیاں دے نال، نلائق بعد والے صاحبزادیاں دے نال جہاد کرے ہاتھ نال، او مومن ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اشیعت اللمعات مشکات شریف دی شرح چیس دی شرح فرمان دے پہن، پس کسے کے کارزار کندو ہاں ویفعلون ما لا یؤمرون و می کنند چیزے را کہ امر کردہ نہ شدہ اند، کرنے جے کم جنہ دا حکم نہیں. اگے فرماندن چنانچہ صفت علماء سو و عمراء سو است، فرمایا جیویں کہ طریقہ ہے بد عالمہ دا جنہ نو آندے دنیا پرست عالم، اور بد حاکمہ دا جنہ نو آندے ظالم بے دین بادشاہ. اینا دا کم ہوندا ہے بد عالماں دا بد حاکماں دا، آکھن کچھ کرن کچھ، دین ہو سی کچھ، انہاں دا عمل ہو سی کچھ. ہن نبی پاک سرکار نے فرمایا جڑا انہاں نال جہاد کرے ہاتھ نال او مومن ہے. اس دی شرح وچ فرماندے نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہ جیڑا بندہ اونا نال جنگ کرے ہتھ نال تے تبدیل کرے اونا دے ظلم و فساد دے کارخانے میں، وہ کامل مومن. یعنی کیا مطلب؟ تو اس نو پوری طاقت حاصل ہے، اور اس طاقت نال اونا دا ظلم، اونا دیا برائیاں بدماشیاں نو مکان دے، اونا نو ختم کر دے. سرکار نے فرمایا فاو مومنون، شیخ عبدالحق نے اس مطلب دسیا کہ وہ کامل ایمان والا ہے پورا، یعنی دوسرے لفظاں وچ اللہ تعالی دا ولی ہے جڑا یہ کام کرے، کیونکہ کامل ایمان والا اللہ دا ولی ہوندا ہے. ومن جاهدهم بلسانه فاو مومنون، جڑا زبان نال جہاد کرے او بھی مومن ہے. اس دی شرح وچ آپ فرماندے نو وَقَسَيْ کے کارزار کند اشارہ با زبان، ومنع کند و دشنام کند با بد گوید، و نصیحت کند اشارہ با زبان خود، او نیز مومن است کہ حصہ از کمال دارد. فرمایا جیڑا اونا نال زبان نال جہاد کرے کیے کہ انہاں نوں برائیاں تو روکے، و دشنام کند اور انہاں نوں گالی کڈے. کی کڈے؟ دشنام فارسی وچ گالی نوں آندے، و دشنام کند اور گالی کڈے، و بد گوئل انہاں نوں برا بولے، و نصیحت کند اور انہاں نوں نصیحت کرے. اے بندہ وی مومن ہے اور حصہ از کمال دارد، اس نوں وی کامل ایمان دے وچوں حصہ ملے. میری گل تے غور کریا جے، میں کئیاں لوکاں دی میرے خطاب دے خلاف اس دا جواب پیا دینا، ہاں گالی کٹ دے ہاں میرے، تے کئی آندے نے بابے فرید دی نسل دے خلاف بولدا ہے، تو او پھر میں اج خدمت ہی کرنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں کہ ساڈا کنا دے خلاف بولنا فرض بندا ہے، تے اس بولن نال اسا مجاہد بننے آ تے کامل مومن بننے آ. میں بیان رسول کریم دی حدیث شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے بیان نال تو سنا لگا توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ دشنام کلب و بد گو یب گالی کھٹ دے تے برا بول دے تے نصیحت کر دے یعنی کیا مطلب ہو کہ انہوں نے برا جو بول دے تے بولتا دین دی غیرت پہچان کیا ہے اپنی ذات دی خاطر نہیں تو سرکار فرما دے لو فہوا مومن وہ بھی ایمان والا ہے کامل ایمان والا ضرور ہے ومن جاہدہم بقلبہ فہوا مومن جڑا انہاں نال اپنے دل نال جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے دل نال جہاد دا معنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمائے وقفے کے کاردار کلا دے اشارہ بدل خود و انکار داشتا باشد بریشا و محزون و متعلم و متغیر شود دل و ایب مشاہدہ افعال و احوال ایشا اونیز مومن است در در جائے پایا از ایمان جیڑا جنگ کرے انہاں نال دل نال کیویں دل نال جنگ فرمایا دل چ انہاں دیاں بریاں گلاں دا انکار کرے آکھے کرے غلط اے نہیں ناجائز و محزون و متعلم و متغیر شود دل وے با مشاہدہ افعال و احوال ایشا اون دا دل اونا حاکما ملونڈیاں تے پیراں جڑے اپنے نبی دے راہ تو ہٹے ہوئے انہاں دے برے عملاں نو ویکھ کے جیڑا اندر دکھ کرے سڑے اون دا دل پریشان ہوئے یہ کیوں کر دے نے نبی پاک نے آخری درجہ ایمان والا انہاں دا فرمایا ہے وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل سن نبی فرمایا اس تو بعد رائی دے دانے برابر ایمان نہیں کی مطلب آخری درجہ ایمان دا ہوئی ہے کہ دنیا پرست پیر جھوٹے کذاب پیر دنیا پرست ملونڈے بد عمل ملونڈے ظالم حاکم بے دین حکمرانا دے برے کرتوتا کفر دے عملاں نو ویکھ ویکھ کے جڑا بندہ دل دے اندر سڑے وی نہ ہو انکار وی نہ کرے ہاں جی انہاں دی ہاں وچ ہاں رلائی رکھے آکھے واہ سونا چنگا پیا کرنے صحیح پیا کرنے دل دے اندر نہ انکار ہوئے نہ درد ہوئے نہ دکھ ہوئے نبی سرور نے فرمایا ہے پھر سمجھ لو رائی دے دانے برابر دے ایمان نہیں اے دا مطلب اے انہاں جو ہے حدیث پاک میں سنائی نہ مننے تے ہن بے ایمان ایمان والا تے من سی حوالے لال سنائی حاکم اس وقت بے دین صاحبزادے بے دین کہ ہر برائی دا افتتاح اپنے ہاتھ نال کرن چکلے ٹیویاں انہوں کے گھر چن سکول انہوں کے اپنے ہون رنا انہوں دیا فحاشی اور یعنی دا منظر پیش کرن جس نے بہارا کے نام سے جو کنجر میلہ ہوئے اس نو شروع ہاتھ نال کرن تے کر کے تو ہوں جا مرید ہے وہ آخے میں تیرے نال ہاں تے نبی دے فرمان دے مطابق بئیمان ایمانوں فارغ تھڈو جیڑا انہوں نے کرتوتوں کے خلاف دل چ نفرت رکھتا ہے وڈا درجہ ہے ہاتھ نال جہاد دا جویں نبی سونے بیان فرمایا دوسرا درجہ ہے زبان نال جہاد دا الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال نہ چیز کرتا ہے، اس زبان نال جہاد والا فرض ادا کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کرنا وا میں کہ نہیں؟ بات امر ملا جہاد، زبان نال جہاد، آخری درجہ دل نال جہاد۔ جیڑا یہ نہ کرے تے دل وچ نفرت بھی نہ رکھے او پھر چھڈو ایمان تو گل ہے۔ سرکار دا فرمان اے ہے سنگیو، ادھر ویکھو، میں اس فرمان رسول دی روشنی دے اندر اللہ تعالی دے فضل و کرم نال تواڈے توجہ تھوڑے ملک دے شیطانی بےمان حاکموں دے خلاف ہی بولنا، بھاوے کوئی بابے فرید دا پتر ہوئے آخے تے بھاوے کسے اور دا کھینچے، جب وہ خود بابے فرید دا راہ چھڈ گیا ہے، نبی دے دین دا راہ چھڈ گیا ہے، میں اس دے خلاف بھی بولنا۔ تے جڑے بد عمل بے دین ملا ہیں انہاں دے خلاف بھی، کئیوں لگ دیے اس دے اتنے اگ، اگ لگنی وہ پھر حق توجہ حکومتوں بھی چگلیاں کر دے کہ تھوڑے خلاف بول دے، انہوں آتے ہیں ایجنسیاں والے۔ ہوں میں تمہیں توجہ دسنا چاہنا کہ کئی وچ ملہ تے عوام دے شیطان ہوندے ن، او چگلیاں جا چکدے ن حکومت والیاں نوں یا پھر صاحبزادیاں تے پیراں نوں، دو نمبر جڑے ہیں انہاں نوں جا چکدے ن بھئی تہاڈے دے خلاف بول دے۔ کئی بڑے بڑے مولویاں نوں جا چکدے ن بھئی تہاڈے دے خلاف بول دے۔ ہن میں تہانوں پوچھنا کہ جیڑا انہاں دیاں کیتیاں تے دکھ نہ کرے تے نفرت نہ کرے وہ تے چھڈو ایمان تو ویل ہے، تے جیڑا شیطان حق دی گل سن کے تے جا چگلیاں چاہے تے آنکھیں تہاڈے خلاف بولدا ہے، یہ مطلب اس لانتی نو کفر تے برائی دے خلاف بولنا چھڈو پسند ہی نہیں۔ ہوں یہ دسو نبی فرمان، نبی سونے دے فرمان دی روشنی وہ ایمان والا بنے گا یا بےمان بنے گا؟ وہ کہڑے درجے چ سی؟ پہلا درجہ بڑے مجاہد دا، دوسرا درجہ اس کو چھوٹے دا زبان والے دا، تیسرا دل چ برے جانے والے دا، چوتھا درجہ ہو گیا انہ جا دل چ برا نہیں جانتا وہ بےمان ہے۔ کہ جہاں کھڈو دل چ برا جان نہ جانے تو الٹا حق دا مخالف بنے، تو ہاں تو جا کے حق دے خلاف بولے۔ ہوں یہ دسو اس کتے دا کیڑا درجہ ہے؟ یہ سور دی سور نسل ہویا کہ نہ ہویا؟ آخ شیطان دیا پترا، جے اپنے انہاں پیو دادیاں تو کوئی اتا ہور بھی ہے نا تو انہوں جا چگلی کری تے چشتی نو مڑ چا سو سی بولن دی۔ ہاں خدا تعالی دے خلاف بولن، نبیاں رسولاں دے خلاف بولن، دین دے خلاف بولن، دین دے خلاف اے چلن، اپنے بزرگاں دے درباراں والیاں دے خلاف اے چلن، تے اے آکھن ساڈے خلاف ہی کوئی نہ بولے تے انہاں شیطاناں نوں آکھ جو اے بھول جاؤ۔ جی اے امت رسول اللہ وچ نہیں ہو سکدا، اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال جب تک ساڈے جسم وچ جان اے مصطفیٰ دے دین تو قربان ہے۔ سمجھ نہیں آئی نی گل دی؟ ساڈا دل یہ ہے نہ یک جان چک ند سادی مسکین کے دو سد جان، سازیم فدائے سگے دربان محمد۔ شیخ سادی عرض کرتا ہے بارگاہ رسالت وچ، یا رسول اللہ ساڈی ایک جان کی ہے، سو جانا ہون سادی شیرازی دیاں سو جانا،
تے رسول اللہ سرکار جناب دے در دے دربان دے کتے کو قربان نے اڑائے اور شالا دعا کرو اللہ تعالی اس قربانی دی توفیق دے چھو میں کسے ایجنسی دے شتونگڑے تو نہیں ڈردا تے نہ من فکر کروڑ ایجنسیاں وچ بیٹھیاں رہن جنہاں نوں رب دے کتا کرامن کاتبین دے رب دا خطرہ نہیں انہاں شتونگڑیاں دے لکھن تو سانو کی خطرہ ہویا
من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله سبحان الله سورہ فرمان دے کئی بندے ایجے ہوندے نے جڑے اپنی جان اپنے رب دی رضا تلاش کرن دی خاطر بیچ چھڑدے نے اپنی جان دا سودا کر چھڑدے نے مت ساڈا رب
میں جدو یہ آیت پڑھی ہے نا تو میں سودا کر لیا جی میں ویچ چھڈیا میرے لوٹ وک گئی ہے اگاں بے نیاز خریدے تو بھاوے نہ خریدے کیونکہ اساں یہ دعوے نال کہہ نہیں سکتے وہ پاک ہے ساڈی جان پلیت ہے کیویں آکھی ہے کہ وہ انہیں خرید کر لئی نا تساں ایسا وینے آ تے سودا ٹٹولنے آ تے خالق تعالی وی تے ٹٹولدا ہے ویندا ہے تے ساڈی گندی جان ہو سکدا اونوں پسند نہ آوے لیکن میں قسمیا پیاں گا اساں ویچ چھڈی لہذا اے کوئی صاحبزادہ تے کوئی جناب جی فلانے زادا ایک گدر بھڑکیاں سانو لا کے نہ دسے کہ تینو اندر کرا چھوڑ سان تے این کرا چھوڑ سان تے
تو سانو دنیا دیا جیلا تو کیت رہنے ہیں ایک جیلا تو بھریاں رہنے ہیں ہاں ہے بے گناہ لوگا نا بھریاں سہیاں ہیں بجے ترسی سن بے گناہ کنے پہنے اینا جیلا تو کیت رہنے ہیں اصل جیل ہے قبر اور اصل عذاب ہے دولت دا اوٹھو بچن دی سوچ اصل تو کیوں سوچنے ہاں رب وحدہ لا شریک مولا اصانو اگلے عذاب کو بچا لگے اس قبر تو بچا لے او بس دے سر وی کھلوتی تے ہر کسے دے سر کھلوتی نہ اس قبر تو کوئی بچ سکدا ہے اس جیل تو تے نہ اس عذاب تو کوئی بچ سکدا ہے جے بچنے صرف میرے مدینے دے تاجدار دا غلام بچنا ہے اور کوئی سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی ایک حدیث مبارک بور سنا دیں سنا دیں ذرا بولو چا سبحان اللہ
کیونکہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہو
توجہ ایتھے ایک تنبیہ کراں میں کئی بار عرض بھی کیتی ہے کہ درود پڑھ دیاں اللہ تعالیٰ دا نام مبارک پڑھ دیں راگ ملائے تے ہا نو ظاہر کیتا راگ لاؤ دیا حمزے بن دیں اور ہے نو ظاہر نہ کرو تے نفی دا کلمہ بن دیں جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سر کر دیا ہے ظاہر نہ کرو تے اس دا مطلب بن دیں رسول کوئی نہیں الٹا لا الہ الا اللہ ان چک کرو تے اس دا مطلب اللہ کوئی نہیں الٹا کفر بن جاتا ہے لا الہ الا اللہ الا اللہ ہے ظاہر کرو سینے جو محمد الرسول اللہ ہے ظاہر کرو تاکہ اللہ اس میں ذات صحیح پڑھیا جاوے تو لا نفی دا نمبر توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ ہن قبلہ ایک فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنا دینا سنا دیا قبلہ کنز العمال شریف حدیث دی کتاب الخلافت مع الامارت اس باب دے وچوں تے سنانا میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی کعب بن عجرہ یا کعب بن عجرہ عالک اللہ من امارت الصفحہ من امارت الصفحہ اے کعب بن عجرہ تینو اللہ پاگلا بے وقوفا کم اکلا نادانا دی حکومت کو پناہ دے من امارت الصفحہ صفحہ صفیح صفیح پاگل وان کم اکل وان بے وقوف وان نادان وان نبی باغ نے فرمایا اے کعب بن عجرہ تینو اللہ دالا پاگلا بے وقوفا کم اکلا نادانا دی حکومت تو پناہ بخشے اوہاں اگے نبی پاک سرکار نے پاگلا دی وضاحت کیتی ہے پاگل بے وقوف نادان کم اکل حاکم بادشاہ کیڑے ہون گے سونے نبی نے فرمایا عمرا یکونون من بعدی لا یقتدون بہدی ولا یستنون بسنتی سرکار نے فرمایا جڑے حاکم جڑے بادشاہ میرے بعد آون گے میرے طریقے نو نہیں اپناون گے میری شریعت تے نہیں چلن گے میری سنت نو نہیں اپناون گے ان دے بادشاہاں نو نبی پاک نے فرمایا او بے وقوف تے پاگل ہو سن کیو سر جنہوں تہاڈی تھاڈی بولی چاہتے ہیں چگل دے پوتر کیا میں نے نبی پاک نے دسیا چگل حاکم ہون گے بدھو بدھو ڈیلیاں ٹوپیاں والے شیطان سونے نبی نے فرمایا میرے طریقے سے میری شریعت دے نہ چلن والے بادشاہ بے وقوف ہیں چلو پاگل بے وقوف نہ ڈال لو ان دا مطلب یہ نکلیا کہ ان دے جدو بادشاہ نادان تے بے وقوف ہوئے تے جڑا انہاں نو سیاڑا سمجھے سیاڑا جڑا انہاں نو سمجھے سیاڑا اونوں مڑ کے اکھاں بھئی او تے ہو گئے نے چگل دے پوتر تے جڑا انہاں چگل نو سمجھے سیاڑا ہن اونوں کیا سی اے کھوتے دا پوتر ایو ہی بولا کب دے ہونا پاؤ سی نا چلو تسا دسو بھی کیا آخو میری اکل تے یہی آندی ہے بھی پاگل نو سیاح آخر والا وہ کھوتے کا پتر نہ اسی تو ہو کیا یار ساڈا نبی جنوں پاگل آکھے ہائے ہائے وہ سید لمبے یار وہ سارے داناواں دا سردار ساری کائنات دی اکل دا مالک جنوں حبیب فرماوے پاگل تے چگل او انہاں لانتیاں نو جڑا سیاںا سمسی اون دے نال دا کھوتے دا پتر ہور کیڑا ہو سی ہیں صحیح اللہ تعالی دے فضل نال ناچیز دی زبان اوہی لفظ بولے گی اوہی گل کرے گی جڑی پاک نبی سرور دے فرمان چ آ گئی ہے. سرکار نے انہاں نوں پاگل فرمایا میں بھی انہاں نوں پاگل آنا کیا نا تساں جڑا نا آکسی میں آکساں خود پاگل دا پتر ہے جڑا نبی سرکار دی زبان جڑا حضور دے نال رل کے گل نہ کرو تے بے ایمان ہے. میرا نبی تے تہاڈا نبی جی نوں پاگل آکھے امتی کیوں نہ آکھے اچھی آکھو پاگل ہو پاگل دے پتر ہو ٹھیک ہے لے ایجنسیاں والے کاغذ تے لکھن تے چس آوے کوئی لفظ تے لکھیں دین ہاں لکھن پتہ لگے بے چشتی بیان کر دے حدیث رسول تے حدیث رسول دے خلاف جیڑا ذہن بنا کے چشتی آ گل کیتی غلط او کافر نہ بنسی جو فرمان رسول نے کرتا غلط آکھے او کافر ہو سی کہ نہ کو توجہ ہے سبحان اللہ اور سنو او حکومت دے اندر بھاوے ہوے کوئی صحابی دا پت جڑے یزید سی سبحان اللہ او بھی پاگل او جھگڑ جو نے مصطفی دا طریقہ چھڈیا اور نبی فرمایا جڑے حاکم میرا طریقہ چھڈن گے میری شریعت چھڈن گے او حاکم صفیح نادان بے وقوف چگل نے او بھاو او باب فرید دا پتر جڑا مصطفیٰ دا طریقہ چھڑی بیٹھا ہے باب فرید دا طریقہ چھڑی بیٹھا ہے کافران دا طریقے دے چلیا بیٹھا ہے کنجرہ آنے کام کیتی کھڑا ہے اسا آنکھاں گے تادے نبی فرمایا ہے اے پاگل نے اے چگل نے اے بے وقوف نے اور جیرا آنکھے کہ انج نہیں آنکھنا چاہی دا او نبی فرکار دے فرمان نو کیا آندا ہے غلط ہو کہ جیرا نبی دے فرمان نو غلط آنکھے ہوئے بے ایمان ہو ٹھیک ہے میں گلہ ہی نہیں دیا کرا کئیان تھا تے شکایت پہنچے تے باب فرید دے خود باب فرید دے دربار مبارک دے بچ فقیر چشتی دی ایک گل پہنچے تے بابا فرید ہوئے خوش تے آنکھے ہوئے ساڑے بھال کے آ تو ساڑیاں گلہ لوکاں نو سڑا کے تے ساڑا دل خوش کرنا ہے ساڑے سونے نبی دیا گلہ جنہاں دی ہر گل دے اوتے میں بھکھا رہا میں پیاسا رہا میں چلے کتے نے کیوں کتے نے میرا مدلی میرے تے راضی ہو جاوے توجہ نہیں فرمائی نے ذرا بولو چا سبحان اللہ قسم خدا دی سن کے جاواں میرے پاک نبی سرکار دے دین مبارک دے خلاف بولن والا چلن والا پاگل کئی بھونکتے مر گئے تیرے منکر کئی بھونکتے مر گئے تیرے منکر بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے بتاؤ یہاں دال ایتھے کئی بھونکتے مر گئے قسم خدا بھی کر گیا نا جے کوئی سیاں بڑے تے مصطفیٰ دے دین چاہوے باقی سب چگل نے سب بے وقوف نے اسا پاگل ہیں وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَافِحَ نَفْسَ اللہ تعالیٰ فرما ہے ابراہیم علیہ السلام دے طریقے تو تے کوئی پاگل پھر تھی تو پھر تھی پاگل الا من صافح نفسا جنوں اپنی جان دی وی ہوش نہیں اونے پھرنے ایندا مطلب اے جڑا عقل والا ہے نا او حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت تے پورا راسی تو سمجھ آ نہیں گئی نے ہن پوری حدیث پوری کراں حدیث مبارک سونے نبی نے فرمایا
فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوزي ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقه بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على حوزي. سونے نبی نے فرمایا ان دے پاگل بادشاہ جڑے نبی دے دین شرع دے خلاف چلن والے سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ انہاں دے کول جاوے گا انہاں حکماں دے کول جاوے گا انہاں حکومت والیاں دے کول جاوے گا وصدقہم ال دے کہندے ہیں انہاں دے جھوٹیاں گلاں دی تصدیق کرے گا اکھے گا سچ کیا کرے جے بڑی گل گل ہے بڑی بڑی گل کردے جے پے ان دیاں گلاں کر کے انہاں دی تصدیق کرے گا وعالہم علی ظلمہم انہاں دے ظلم دی امداد کرے گا نال بھرتی ہوئے گا نال شریف ہوئے گا نال امدادی بنے گا. میرے پاک نبی سرور نے فرمایا
میرے نہیں ولست منہم میں انہاں دا نہیں. حدیث رسول نہ ہوئے میری زبان وڈ کتیاں کے ساتھ کوئی غلط ثابت کر دے تا بھی کتیاں کے بچ لیکن سنا تھا میں ضرور سنا. سونے نبی سرور نے فرمایا وَلَا يَرِدُونَ عَلَى حَوْضِي اِنَا ظالم ظالم بے وقوف حاکمان دی تصدیق کرنا لے امداد کرنا لے اُنا کول جان والے فرمایا لَا يَرِدُونَ حَوْضِي میرے حوض کوثر تے نہیں آنگے میرے کول. رب دے فرشتے دیکھ کے اُنا نو پر آدھے کرنگے کی مطلب او ہین کافر او ہین بیمان تا کر کے نبی فرمایا نا میں اُنہ دا نا او میرے حوضِ کوثر تے مومن جانگے اُنہ بھئی مانا حوضِ کوثر تے جانا نہیں اُس حصہ میرے مدینے دے تاجدار آپ کیتا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے اگے سنو سونے نبی سرور نے فرمایا وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ جڑا اونا کول جاوے گا ہی نہیں اونا پاگل حاکماں دے کول جاوے گا نہیں جاوے گا ہی ولم یصدقہم بکذبہم اونا دے جھوٹ دی تصدیق کرے گا ہی نہیں ولم یعنہم علی ظلمہم اونا دے ظلم دی امداد نہیں کرے گا فاولئک منی وانا منہم ما سیردون علی حوضی. سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی ترا بولو چا سبحان اللہ. اے آندے نے نا اے نات خون کئی آکھ دے نے نات خون نات خان کئی تھوڑے نات خان نے تے بہتے نات خون نے جڑے ایمان والی نات پڑھن تے شراب دے غیرت تے پابند ہون او تے ہیں نات خان. ہاں تے ہن کی آندے نے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو اینا شیدانی حکومتان دے نال یا بالو نا دے سکولت او حکومت بھرتی ہونا چاندے لے ایو چمدادی بڑھنا چاندے لے اونا دے جھوٹ دی تصدیق کرنا چاندے لے اینا دے بارے میرے نبی صاحب جا فرمایا ہے اے میرے نہیں نا میں نا دوا میں کیا جلے رہا اے میرے مٹھو نا بری جاؤ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں کنو اپنا کھڑے نے ذرا سرکار وہ کوئی سمجھ لگی نے کوئی نہ ذرا بولو چل سبحان اللہ کتھے لگے پھرنے آپ کتھے لگے پھرنے آ مطلب یہ لکھ رہے جڑے سائیں اپنی نسل حکومت پاونا چاہیے حکومت ایمان نال دسو یہ پاگل نے کہ سیانے نے کیوں بولو ہے دین نہ کول انگریز کا قانون لانسی نظام ہے کفر دا تو سونے نبی سرکار دے فرمان دے مطابق کہ ہوئے چگل دے پتر بنا ہوئے ان چگلوں کا امدادی یہاں دے جھوٹ دیا تصدیق کرنے والا جڑا کوئی ایم پی اے ہوئے ایم این اے ہوئے ناظم ہوئے وہ اس مڑ گیا سیدھے جہنم نو یہ کی بن سکتی ووٹ دے والے نال نال جدھر گئی بےڑیاں ادھر گیا بلا ہاں یہ مڑ برفی کی جنرل جنرل کونسل رہی ہے کونسل رہی ہے فلاں رہی یہ گئے انہیں کتوں کافر جو آخر یہاں تصدیق کرنی ہے انہوں کی امداد کرنی ہے انہیں جو آخر یہاں وہ کرنا ہے جو نجائز آخر یہاں وہ مننا ہے وہ آخر لیڈیز میڈیک لیڈیز میوزیکل نائٹ کا افتتاح کر دیوانہ دیوان آکھے آؤ جی آؤ پاک پتن دیا کنجریاں کٹھا ہو کٹھے ہو اوپر سے آڈر آ گیا ہے میں ناظم ہوں تو میں ہوں سارا نظم ضبط تا آپ کر سر جڑے دیوان دے امتی ہیں ہاتھ تھلے رکھو جڑے رسول دے امتی ہیں ہاتھ اوپر رکھو سمجھ آئی نہیں ذرا بولو چل سبحان اللہ سجنا میں بابے فرید دا بالکاں انہاں دے درد دے کتیاں دا غلام ہاں او میں تے آکھاں گا تے آکھدا رہاں گا کہ جھلیو پاگلاں تے کافراں دے راہ تے نہ چلو اپنے بابے دے راہ تے چلو کیوں بھئی دعوت دینا ساڈا حق بندا ہے یا نہیں بندا اوے میں اپنے بزرگ دے پیچھے چلن مول ساڈا حق بنتا ہے اساں انہاں دے پیچھے چلیے جی وہ اپنے پیو دادیا راہ چل گئے تو مول اساں انہاں دا کیوں نہ چلیے توجہ نہیں فرمائی نے یار یہ دسو بھائی کوئی بھی دربار والا پیر بزرگ اللہ تعالی دا کامل ولی ہے انہاں دا پتر جو انہاں دا راہ چھڈ گیا تو اساں تے اس پتر دا آپے راہ چھڈنا ہے ان دا حق بنتا ہے وہ پیو کا راہ نہ چھڈے تے ساڈا حق بنتا ہے مڑا اسا ایندا نہ چھڈیے تے جی اپنے وڈیریاں دا چھڈ گیا ہے تے اسا چھوٹیاں دا کیوں نہ چھڈیے توجہ نہیں فرمائی نے جی اے گستاخ اپنے وڈیاں دے بن جان تے اسا انہاں نکڑیاں دے گستاخ کیوں نہ بنئیے اسا نہیں راہ چھڈ سکتے اپنے نبی دا اساں بابے فرید نو اس واسطے نہیں منیا کہ اے خواجہ دے پیچھے چلیے جے او اپنے پیو دادیاں نوں راہ چھڈ دے تے مڑ اساں انہاں دا کیوں نہ چھڈیے توجہ نہیں فرمائی نے او یار اے دسو او بھائی کوئی بھی دربار والا پیر بزرگ اللہ تعالی دا کامل ولی ہے اون دا پتر جو اون دا راہ چھڈ گیا تے اساں تے اس پتر دا آپے راہ چھڈنا ہے اون دا حق بندا ہے او پیو دا راہ نہ چھڈے تے ساڈا حق بندا ہے مڑا اساں ایندا نہ چھڈیے تے جے اپنے وڈیریاں دا چھڈ گیا تے اساں چھوٹیاں دا کیوں نہ چھڈیے توجہ نہیں فرمائی نے جے اے گستاخ اپنے وڈیاں دے بن جان تے اساں انہاں نکڑیاں دے گستاخ کیوں نہ بنیے اساں نہیں راہ چھڈ سکتے اپنے نبی دا اساں باب فرید نو اس واسطے نہیں منیا کہ اے خواجہ سلیمان دا بیٹے اساں اس واسطے منیا ہے کہ ساڈے محبوب سرکار دا غلام ہے تے ساڈا ایمان آکھیا شیر سفینہ تائی اساں دے سجنوں صرف ایک کو سبق بڑھے آئے اساں مننے اونو جڑا ساڑے سونے نو مننے اساں مڑون دے دردیاں جتیاں بھی چامن آستے تیار ہاں میں وہ میراسی ہوئے قسم خدا دی میراسی آن دا کفر ہوئے نا تو مصطفیٰ دا بن گیا ہے تو کفر برائیاں چھٹ گیا ہے اساں دے سر دا تاج باب فرید دا پتر ہوے سید آل رسول ہوے کوئی سید ہوے کوئی جے سونے نبی دا راہ چھڈ گیا ہے ساڈے نزدیک میراثی تو بہڑا ہے سمجھ نہیں آئی نے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ بار فورن سجنا میرے نبی سرور نے صاف فیصلہ فرما چھڈیا دسیا کیڑا قیامت نو میرا امتی بن کے حوض کوثر تے آوے گا کیڑا نہیں آوے گا ہن اپنے آپ جھاتی ماریا جے کدھرے اساں کسے پاسوں انہاں چگل دے پتراں دے حامی تے نہیں بنے کھڑے امدادی تے نہیں بنے کھڑے انہاں دے جھوٹ دے کفر دی تائید تے کرن والے نہیں بنے کھڑے جے بنے کھڑیاں تے سمجھی حوض کوثر تے جان تو راہ رک کے پے نہیں جے کسے پاسوں انہاں نال نہیں پیا جڑنا ہے امدادی نہیں پیا بننا ہے انہاں نو انہاں دے کفر نو کفرانا ہے انہاں دے ظلم نو ظلمانا ہے انہاں دے جرم نو جرمانا ہے انہاں دی برائی نو برائی آنا ہے دل وچ نفرت پھیل رکھ لے اوے اوے خوش قسمت تے خوش نصیب حوض کوثر دا ساقی تیرے واسطے پیالے چا کے انتظار کھڑا کر دے رحمان دی جماعت تے شیطان دی جماعت دی پشان دسن اے وی پشان نہ اوکھا سی تے رب وحدہ لا شریک سوکھا کر چھڈیا ہاں ذرا توجہ نال سے بولو سبحان اللہ اچھا میں ایک گل کراں حضرت صاحب اعلان کرن لگے تھن حامد کاظمی دا تے اقبال ازری دا، اقبال ازری تے دوسرا ہے اقبال ازری شجاع آباد والا، شجاع آباد والا گٹھو اس دی گل کر دے، ایک اور بھی اقبال احمد تا پیا گیا اونوں اگر اقبال چشتی کرے لاہور والا اونوں میں انا مولی باؤں گا، اے شجاع آباد والا جی لاؤ انہاں دوواں دا شیشہ ویکھ لو، میں نہیں روکیا آ شیشہ ویکھیا جے انہاں دوواں دا، حرمت رسول کانفرنس ہوئی جماعت دعوی وہابیاں کرائیے غیر مقلدین نے، کی گل ہے یار باہر کھپ کھا دی، بیجو بیجو میاں جی میاں جی، اچھا چلو جان لو توجہ ادھر تو میرے دے با مقام مرکز مرکز البدر الاسلامی نیو ہاؤسنگ کالونی لودھا روڈ شجاع آباد، 4 جون بروز اتوار بعد نماز عشاء، اس دے اندر اے عبد الرحمن مکی پروفیسر ڈاکٹر جماعت دعویٰ دا مدیر امور خارجہ وہابیاں دا، اے سارے وہابی دیوبندی کٹھے تے آ اُتے اقبال ازری دا نام، ہن سمجھ لگی نے ایندا پیو ایڈا غیرت والا سی کہ وہابی نو ہاتھ وی نہیں سی ملاندا، اس اقبال ازری دا پیو مولانا خدا بخش اظہر رحمتہ اللہ علیہ، اللہ تعالی مغفرت فرماوے اس بندے دی، میں تقریر کیتی سی انہاں دی مسجد وچ کئی سال پہلو، او مرد خدا دا ضعیف کمزور سی، اس لے بولیا نہیں سی جاندا تے میری تقریر میری سچیاں گلاں سن کے جویں میں بولنا اسی طرح بولیا تے میرے پیراں دے ہاتھ لا لا کے تے اپنی اکھاں تے لاوندے سن تے نال چیخ ہاں تو دوسرا وہابیاں دے نال، وہابیاں دے نال کٹھے جلسے تے دوستی
او تے ویکھے کہ سیاسی جدوں تسی ائی گل کر رہے ہو تے کفر دے مقابلہ کر رہے تے جدوں دینی جماعت پلیٹ فارم لے جائے تے کٹا کیتا نورانی صاحب نے تو
شاباش شاباش، اے دا مطلب اے نکلیا تیرے نزدیک اے باقی جماعتاں دینی نے، تو ہن ایویں کر توبہ کر تے دوبارہ کلمہ پڑھ، جے تیرے نزدیک شیعہ وہابی ساری جماعتاں دینی نے تے پھر تو کلمہ دوبارہ پڑھ تے اپنے آپ نوں مسلمان وی دوبارہ کر، بےمان نو بےمان سمجھنا فرض ہے، او بے دین جماعتاں نے دین صرف سنی کوڑ ہے، باطل دی حمایت دا نتیجہ ایتھے ویکھ رہے ہیں کہ تیرا ایمان ہی لے گیا، میں تہانوں پوچھنا او دینی نے نہیں تہاڈے نزدیک شیعہ دینی نے، نہیں یار تو جنہاں نو دینی آکھی بیٹھا انہاں نو آکھ دینی، تے جنہ جویں تو آنا ہے پیا دینی جماعتاں تے جیڑا انہاں نو دینی سمجھ کے، گل سن جیڑا انہاں نو صحیح سمجھ کے انہاں نال اتحاد کرے او خود سنی نہیں، سنی وہ ہے جس دا کسے بھی فرق مذہب نال اتحاد نہیں ہو سکتا. نا تسا میری عزت نہ کرو, تسا دین دی عزت کرو. تہاڈی مہربانی جدوں تسا سارے بےمانوں نو سچا آکھی جاندے جے تے صحیح آکھی جاندے جے تے تسا تے دین نو غلط آکھیا ہے. مینوں سچا کیویں آکھ سکدے ہو؟ آ لو ایک ہور, اے حامد کاظمی دا شیشہ ویکھ لو. آ بیٹھا, آ اے اخبار ہے, نیا اخبار ملتان دا جتھوں دا حامد کاظمی ہے, 3 مارچ 2007 دا. توجہ, عدنان شاہد ضیاء شاہد خبر اخبار والا ایڈیٹر چیف ایڈیٹر, ان دا پتر عدنان شاہد لندن مریا ہے, زندیق تے ملحد سی, پیو بھی ان دا زندیق تے ملحد ہے, بےمان لا دین مرتد کافر اعظم جنہیں تقریر چاہتے ہیں, تقریر کیتی ہے فلم آنے آنے زیا شاہد خبر اخبار آنے نے, تو انہیں آکھے ہیں آکھے ہوئے فلم آنے ہو وہ تساوی جیویں لوکاں دا دل خوش کر سکتے ہو کرو, فلم آنے ہو جیویں لوکاں دا دل خوش کر سکتے ہو کرو, تسا رب دی عبادت کر دیو. بھاویں بھاویں اکھے تساں کپڑے لواو پردے پردیاں دے خلاف جو مرضی کر دیو, تساں جیویں تساں کر دیو فلم والے ہو, تساں عبادت کر دیو کیونکہ لوگوں کا دل خوش کرنا عبادت ہے. اکھے میں جانتا ہوں مولیوں کے گھر میں کتنا پردہ ہے, مولیوں کیا بات کرتے ہیں, یہ کیا ہے پردہ, تم جیسے خوش کر سکتے ہو دل خوش کرو. میں پھر آکھیا تقریر وچ ملتان, میں آکھیا اوئے میں اس ضیاء شاہد نو آنا جے میں نال بیٹھا ہوندا نا تے میں آندا کہ اگر کوئی بندہ تیرے گھر چ وڑ جاوے تے تیری ماں دا دل کرے خوش ہو. تالیاں نہ مارو کاکے مسجد بیٹھے, تالیاں نہ. میں گل جڑی کر رہا اس نو پکڑو دل وچ, اور جیڑا کتا آکھے کسے دی دھی بہن نو نچاونا اوندے کپڑے لوا کے ننگا کر کے پیش کرنا, یہ دل خوش کر کے عبادت کرنا خدا دی نعوذ باللہ من ذالک, ایڈا کافر آدم جڑا ہے اوندا پتر کافر آدم جو مریا ہے اسے لعنت وچ, تے اے پھر کٹھے ہو کے ملا خوشامتی ملا او جنہاں دے بارے نبی سرور نے فرمایا جڑا انہاں نال ہاتھ نال جہاد کرے گا وہ بھی مومن, جڑا زبان نال کرے گا وہ بھی مومن, جڑا دل نال کرے گا وہ بھی مومن, جڑا گاڑیا کڈے گا. ہن سنائی حدیث پاک, ہاں ادھر ویکھو پھر انہیں کی کیتا ہے. یہ عبد الوحید ربانی بیٹھا جی ملتان والا, حامد کاظمی اگے اگے بیٹھا جی فوٹو, پھر کی پیاندا ہے, عدنان شاہد نے ظلم کے خلاف جہاد کا فریضہ انجام دیا. مریا جو اے اخباری شیطان جڑے چکلے اخبار اخباراں نو میاں نہ کاغذی چکلے, جویں ٹی وی نو میاں نہ ٹی وی نو میاں نہ اے مشینی چکلا ہے, کاغذ اخباراں نو آنا کاغذی چکلے, سکول نو آنا اٹا والے چکلے. ہاں اے ہیں تے وہی بے غیرتی تے فحاش یورانی دے اڈے, تے پھر اے خوشامتی کی پیا کھدا ہے, اکھے ظلم کے خلاف جہاد کا فریضہ انجام دیا. عدنان شاہد جڑے اے ظلم دے خلاف جہاد دا فرض پورا کردا رہیا ہے, آ ویکھ لو اے فرض پورا پیا ہوندا ہے. عیاش ایک پاسے حامد کاظمی دی فوٹو ہے, دوسرے منے اخبار تے عیاش شیطان فلم دا نام, اے ننگی کنجری پٹھی ہوئی پئی ہے, اے ظلم دے خلاف جہاد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, میں ملتان یار, وہ میرے خلاف کرے نہ کرے, تو اے دس تیرا دل مندا ہے کہ میں سچ کہہ رہا یا وہ جڑا کفر دے خلاف گل کیتی صحیح کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے, آ جاندی ہے صحیح. یہ سمجھاون والی کاٹھی نہیں, میں انہوں کیویں سمجھاواں میں تے میں سمجھاواں بیٹھا تینوں ایک تو نہیں تا سمجھنا ہن اے دس بھی انہاں دا پانی تو پیتا ہی تینوں نہیں تے سمجھ اوندی تے تینوں پلاواں والے نوں کی سمجھ اونی ہے او نہیں سمجھ سکدے میں تینوں سمجھانا پیا تے اس قوم نوں بچانا پیا گل سمجھ ہن انہوں نے کیوں ایڈے بڑے لانتیاں ایمان نال دسو اخباراں دے وچ توجہ اخباراں دے وچ ظلم ہوندا ہے یا ظلم دے خلاف جہاد ہوندا ہے ایمان نال دسو اچھی بولو اخباراں دے وچ رن کسے دی لتاں وچ کوئی وڑیا ہوندا ہے تے فوٹو کھچی تے عورتاں نوں مسلمان نوں یہودی تہذیب طریقے نال مطمئن کرنا تے لجانا رغبت دلانی اسلام دے خلاف بولنا تے بھونکنا اخبار دا کم ہے میں پوچھنا ایڈے کتے اے اس اے جڑے ہیں دار اے خود ظالم نے یا ظلم دے خلاف جہاد کرن والے نے تے جڑا انہاں دے ظلم نوں آکھے جہاد الٹا ہن میں تانوں پوچھنا جا تے حامد سعید قادمی نوں کلمے دوبارہ پڑھاویں اونے برائی نوں برائی نوں برائی نہیں سمجھیا میں تے ملتان پڑھا ہے مات تو سمجھے میں پاک پتن پہ بولنا میں اگلے دن ساڑھے چار گھنٹے ملتان شہرت میں آ کے مونج کٹی تے چنگی کی کہا کہ کٹی ہے کہ انہوں پوچھی کہ کوئی لاہور والا چشتی خدمت کر گیا ہی یہ تو میں حیران ہوں تینوں ضرورت کیویں ہوئی ہے سامنے بولن دی میں ملتان انہاں دے شہرت بیٹھ کے ساڑھے چار گھنٹے بولیا کسی نے ضرورت نہیں ہوگی اگوں اٹھن دی انہاں دا دل پیا آکھدا سی کہ گل چشتی صحیح پیا کردا ہے پر میں تیرے سمجھاون واسطے ایک گل ہور کر دینا ایک گل ہور کر دینا انہاں دے گھراں وچ پردہ کوئی نہیں انہاں دے رنا ایتھے تک ڈولے کڈدی ہیں ایتھے تک کٹا نے سکول انہاں دے اپنے نے ننگیاں دے ملک چاپ جاندے نے رنا نال لے جاندے نے گھرے ٹی وی چکلے نے فوٹواں میرے کول ہن اس لے ایتھے پیاں نے ایتھے پیاں نے میں کڈ کے تن وکھاواں جے تو دوبارہ کلمے پڑھن تے مڑ نہ آویں مجبور ہو تے پھر آ اور سن ملتان لاری اڈے دی مسجد ہے ملتان لاری اڈے دے اوپر مسجد ہے اس مسجد دے اندر خطیب ہوندا ہے کاظمیاں دا اے ہوئی اس دا بھرا حامد سعید کاظمی دا چھوٹا بھرا ارشد کاظمی اوتھے پڑھاندا جمعہ اور پنج وقتی نماز اوتھے پڑھاندا ہے دیوبندی پڑھاندا ہے پنج وقتی نماز جمعہ پڑھاندا ہے کاظمی میں مڑ اوتھے بولیا میں کہو میں دسو جے دیوبندی امامت دا اہل ہے ہی نہیں تے پنج وقتی نماز کیویں پیا پڑھاندا ہے تے جے امامت دا اہل ہے تے پھر جمعہ انہوں کیوں نہیں پڑھاون دے ٹھیک ہے تواڈے نزدیک دیوبندی دے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے
نہیں
دیوبندی نو امام بنانا جائز ہے
نہیں
جائز ہے چلو میں وہ چکڑا ہونا ماں سجنا گل سن جے تینوں سمجھ آ گئی ہے اچھا تو کسے ملا دا مرید نہ بن کسے بےمان دا مرید نہ بن کسے اس بندے دا مرید نہ بن جدا کسے بےمان نال اتحاد ہوئے امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی فتح بریلویہ میں جگہ جگہ فرماتے ہیں جو کسی بد دین بد مذہب سے اتحاد کرتا ہے وہ سنی نہیں تو کسے دا مرید نہ بن جے مرید بننا ہی نہ تو پیر مہر علی شاہ ورگے دا بن جے قبلہ تو اٹھ جاویں گا تے تیری مہر بن جے میری تقریر سننی ہے تے میں سواگا ہر پاسے پھیرنا باہر مور دندہ دندہ وچوں آواز نہیں کڈنی ہو بس تو جاننا میں نورانی دا مرید ہاں تے تیرے نورانی نے نیازی نال اتحاد نہیں کیتا وہابیاں نال کیتا ہے، گستاخ صحابہ نال کیتا ہے، گستاخ رسول نال کیتا ہے، وہابیاں نال کیتا ہے، شیعاں نال کیتا ہے، توجہ. اور تیرے نورانی دی ہمشیرہ جڑی ہے وہ الیکشن لڑ کے تے اسمبلی اچ گئی بیٹھی سی تے ہن وچوں استعفی دے کے باہر آئی ہے. میں تن پوچھنا کیا پیر اے جے ہوندے نے جنہاں دیاں دھیاں اسمبلی اچ ہوندے؟ کبھی بھی دلہا پیر نہیں ہو سکتا جنہوں اپنے دھی بہن دی ہے مولا علی وانگو نہ ہو پیر نہیں ہو سکتا. ساڈا مولا علی مشکل کشا فرماندا ہے لا تستحیون الا تغارون یترک احدکم زوجته بین الرجال تنظر الیہم وینظرون الیہا. مولا تانو حیا نہیں آتی؟ کیا تانو غیرت نہیں آتی؟ اپنی عورت غیر مردوں کے سامنے چھڑ دے دے غیر مرد انہوں ویکھدے نے او غیر مردوں ویکھدی ہے. معلوم ہویا ولایت دی مہر لاون والا علی غیر مردوں عورتوں نہ ویکھنا اور غیر مردوں نہ ویکھنا یہ بھی بے غیرتی سمجھدا ہے کہ قبلہ جنہاں دی ووٹ لے ضروری ہے پھر ان دا بے غیرت کبھی ولی نہیں ہو سکدا. ولی وہی ہو تنویں آخیا جی ایمان بچاؤنے تے توبہ کر جا. میں تیرے آگے کئی ملوڈیا نو پیر سمجھتا رہا. میں بھی کئی آخیا میں تھوڑا میں میاں سعید سن جے میاں سعید کیتی سی نا گل سن ہمیشہ حق والے نال باطل والے جھوٹے تے کذاب کردے ہوندے نے. یار گل سن میری اور میں نے تنی اکھڑے چپ کر کے بیٹھا بول پوے تو پھر بولن کی چس آؤں. یہ بولیا یہ بولیا میرا بھی روکے نے بدل چڑیا تو مینو بھی چس آنی ہے بولن کی. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہاں سن جی تیرے میاں سعید کی گل تو بھی الیکشن لڑ کے نا تو ہوں رنا کھڑ تو ہے کھڑے نہیں مریدنیا نسا لے گئے نہیں ہوں آپ بھی مکالے چنگے بلی کھڑے سمجھو بھائی. ہوں کتنا سنو کوئی بہ گئے ہوں تھی چپ کرو سارے چپ توجہ نال بولو سبحان اللہ. اللہ دے بندے او سنو اور گل سنو میرے نال نکے سکے بندے دے بولن دے واہ کو نہیں یہ تو کوئی تگڑے فنیئر ہوں تو میرے نال کوئی گل کرن اتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث توتی چلا کے گئے خدمت کرا کے گئے نے اللہ تعالیٰ دے فضل نال اتنے سن اتنا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا. اتنے جڑا بول سی یا پاگل بن سی یا کافر بن سی تری تری جڑا واہ کو نہیں اتنے نیلا چڑیا پڑیا حق اتنے یہ نہیں رکھنا فلانا یا رسول اللہ آخد ہے فلانا یار وی دیکھ کھاندا ہے فلانا دربار تے چادر چڑھاؤں دا ہے تو میں انہوں ہاتھ اتنے پھیر کے آخا ماشاءاللہ تو عاشق ہے میرے کول انج دی بےمانی نہیں ہو سکتی. ہاں میں ویکھاں گا جے میرے نبی سرور حدیث سنائیے تانوں. ہاں جیڑا ظلم تے کفر دا مخالف ہو سی برائی دا دشمن ہو سی میں اس دا خادم ہاں. اس دی تعریف میرے زبان میرے ہونٹ کرن تے میں خوش ہوں. ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. رو سجنا ہوں شیطان دی جماعت دی پہچان سو سنا وا رب وحدہ لا شریک مولا دے سچے قرآن سورت مجادلہ دیا آخری آیات پہلی نشانی سن رب العالمین جل مجدہ الکریم نے دسی پہلی نشانی یہودیاں دے نال دوستی کرن گے شیطان دی جماعت دی پہلی نشانی یہودیاں نو دوست بناون گے. سونا رب فرماندا ہے الم ترى الذین تولوا قوما غضب الله علیہم. کیا انہاں لوکاں نو نہیں ویکھیا؟ یعنی کیا مطلب کلمے پڑھن والےاں دے وچ کئی ایجے وی ہیں جڑے یہود نو دوست بنا لینے ایسی قوم نو جنہاں دے اوپر اللہ دا غضب ہوئے غضب اللہ علیہ. اے پہلی نشانی ہے یہود غضب والی قوم نو دوست بناون گے جڑے شیطان دی جماعت ہون گے. سونا رب اگے فرماؤ گے ما یہ جے بندے جڑے یہود نو بناون دوست رب فرماندا ہے اے نہ مومنوں تواڈے نے تے نہ اے انہاں دے نے. کی مطلب؟ اے ہیں منافق. منافق منافق جڑا ہے نا نہ اے ادھر کا ہے نہ اے ادھر کا ہے یہ ادھر کا ہے. یہ کتھوں دیاں بلائیں گے نا؟ اب ایک ہو گیا نا ادھر ایک ہو گیا ادھر ایک ہو گیا ادھر. نبی سرور نے منافق دی مثال دیتی ہے واری بکری دی. حدیث رسول ہے فرمایا منافق دی مثال ہے واری بکری دی. واری بکری خواہش مراون دی خاطر کدی اوس اجڑ چ بکرا لبے گی کدی اوس اجڑ چ بکرا لبے گی. او کسے اجڑ دی نہیں ہوتی انہوں صرف صرف خواہش کا حملہ ہوتا ہے وہ صرف خواہش مراو واسطے بکرے لبدی. میرے سرور نبی سرور نے فرمایا منافق دی مثال ہے باری بکری دی. کیا مطلب؟ یہ صرف اپنی دنیا دی خواہش اپنی دنیا لب دے بھاوے کدرو لبے بھاوے ادھر لبے یہ ادھر ایمان ویچ چھڑ دے کدی ادھر ایمان والا لوگوں بن بن کھاوے گا تاکہ ادھروں بھی حاصل کراں تے ادھروں بھی حاصل کراں. اے مقصد یہ نکلیا اے کسے اجڑ دا نہیں کسے اجڑ دا لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک قرآن مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا اے جڑے منافق ہیں اے ہمیشہ وچکار وچ رہندے نے انہاں ادھر کے ہیں قرآن لا الہ الا ولا الہ الا نہ انہاں دے نے نہ انہاں دے نے. او سجنا کافر چٹا ہوندا ہے جڑا کافراں دا ہوئے مومن ہوندا ہے جڑا صرف مومناں دا ہوئے کافر منافق ہوندا ہے جڑا گلا دوویں پاسے رلیا رہ جاندے. اے منافق دی پکی نشانی ائی جڑا ایمان والا یہود نہ رلے پہ آکھے تو اڈے ہیں چوڑیاں نہ رلے تے آکھے تواڈے آ سکھاں نہ رلے تے آکھے تواڈے تسی ساڈے برا وابیاں نہ رلے تے آکھے تواڈے آ شیعہ نہ رلے تے آکھے تواڈے آ اللہ تعالی فرماندا اے اے ہئی لا الہ الا اللہ ولا ہا الہ الا اللہ اے نہ انہاں دئی نہ انہاں دئی اے واری بکری ہے ہن سمجھ لگی تے اگے چلو والے توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون جھوٹیاں قسمیں کھاندے نے ساڈا سچا رب فرماؤندا ہے جھوٹیاں قسمیں کھان گے جان بوجھ کے کھان گے مومنوں نوں آکھن گے رب دی قسم اے اساں تواڈے آں رب دی قسم اے اساں پکے مسلمان اساں پکے عاشق رسول آں اساں پکے بابے فرید دے غلام آں رب فرماؤندا ہے جڑا یہود نصارا نال کافراں نال دوستی رکھے گا او سمجھ لو جھوٹیاں قسمیں کھاوے گا قسم خدا کہن لگا پیشاب آ یاری کریے تے دوستی لائیے دودھ نو کہن لگا آ دوستی لائیے توں اے تھوڑا میں نو رلاویں گا نا تے کوئی گلاس ود دی جانے اے پیشاب کہن لگا کنو دودھ نو دودھ آکھیا مریں میں وہ تھوڑا چنگا جے تو رلنا ہے تے میرا ککھ نہیں رہندا ود تے جاساں تولن وچ بھرن وچ چوکھا تے ہو جاساں پر مینوں لینا کسے نہیں میں کسے کم دا رہنا ہی نہیں او جدوں بےمان بےمان ایمان والے نوں آکھے نا آ اتحاد کر تے میرے نال رل تو چلو تو پہلو کلہ ہے میرے نال لگے گا تو دو ہو جاواں گے تے ایک ایک تے دو یاراں ایمان والا جیڑا ہے او آندا ہے اونتری دا میں کلہ چنگا جے تیرے نال رلنا تے ود تے جاساں پر رب خریدن والا لئی سی نا سمجھ نہیں جے لگی
ایک
آخو سبحان اللہ
سبحان اللہ. بابے فرید دا
کدی ثابت نہیں کر سکنے بابا فرید کسے بے ایمان نال یاری لائی ہوئے جنہ دی بے ایمان نال لگ جاندی ہے انہاں دی رب نال نہیں لگدی. سنو تساں وی خالص یار چوندے ہو جیڑا تواڈا یار بننا چاہے تے تواڈے دشمن دے گھر آوے جاوے تے تعلق رکھے تساں اونوں صاف آندے ہو. بھائی گل سن ہک منے رہو سانو درغا بندہ نہیں چاہیدا آن دیون دیو. اچھا تے توانو درغا نہیں چاہیدا تے رب نو کیویں چاہیدا ہے اونوں وہی چاہیدا جڑا صرف اون دے نال لاوے اون دے مخالفا نال. یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ. میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودۃ ان کو محبت کے پیغام بھیجتے ہو. توجہ ہے یہ تو ہی تو اجڑی ہے کون تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. یہ جے رہبر قوم دے بڑے جنہ ککھ قوم دے سڑے ہی نہیں بٹھے ہی کوئی ہو گیا نہ دین ملا نہ دنیا ملی اپنا برباد گھر کر دے تو ہم بھی کر دے.
بے شک
کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ امیر کاروان میں نہیں خوے دل نوازی. لوکانو دین تم بدگمان کر چھڑیا گیا.
سو ان اگر رب العالمین جل وجهه الکریم دوسری نشانی منافقاں دی شیطان دی جماعت دی دس دے فصدو عن سبیل اللہ.
توجہ لوکاں نو رب دے راہ تو روکن گے دین تو روکن گے دین والے پاسے نہیں چلن دیں گے حضور دے طریقے تے نہیں چلن دیں گے. اے منافق دی دوجی نشانی یا مرون بالمنکر و ینہون علی المعروف نیکی تو روکن گے برائی دی دعوت دین گے اے شیطان دی جماعت دی نشانی.
سمجھ نہیں جے لگی.
اچھا تیسری نشانی فانساہم ذکر اللہ اللہ تعالی دا ذکر جیسے ویکھو گے شیطان دے کم آج مصروف. جے کسے ویلے جے کسے ویلے رب دے ذکر والے پاسے آ وی جان گے تے وخان دی خاطر تے ووٹ لین دی خاطر یا لوکاں نو وخان دی خاطر بابا اساں وی عاشقاں مومناں بہتا کم شیطان دا کسے ویلے مر کے ادھر آون گے تے او وی لوکاں نو وخان دی خاطر. یہ تین نشانیاں پکیاں ٹھکیاں رب تعالی نے شیطان دی جماعت دیاں دسیاں. پہلی کیڑی پہلی نشانی کیڑی دسی یہود نال دوستی دوجی رب دے راہ توں تیسری اللہ تعالی دا ذکر رب دا خوف نہ رکھنا قیامت قبر حشر ہر شے نو بھلا دینا. یہ تین نشانیاں ان اکھاں چا کرو بند اکھاں کرو توڑ جو سکول اچ جے سارا نہ لبے تے بڑا اچھا ہے. یہود دے دوست ایک نمبر لوکانو ہی بناون گے سر سور سر سید جڑا سی انہیں سکول کھولے اس واسطے سن وہ آندا سی مسلمانوں کو انگریز دشمن سمجھتے ہیں, مسلمان انگریزوں کو دشمن جانتے ہیں, میں ایک درمیانہ راستہ کھولنا چاہتا ہوں, میں سکول کھول کر ان دونوں قوموں کے درمیان دوستی کرانا چاہتا ہوں. کی کرانا چاہتا ہوں؟ ایمان نال دسو سکول دے پڑھے حکومت لگن بھاوے نہ لگن انگریز دے تے دوست یہود رہا. ماشاءاللہ انگریز بہت اچھی قوم ہے, بہت اچھی تریفا انہاں دیاں کر. سنو دوست دی نشانی ہے دوست دی کہ اگلے دا راز دوست دا رازدار ہوندا ہے, اوندا خیر خواہ ہوندا ہے, اوندا امدادی ہوندا ہے, ایویں نہیں ہے؟ تے تہاڈی حکومت انگریزاں دی خیر خواہ ہے یا نہیں؟ تہاڈی بد خواہ, تہاڈی بد خواہ انہاں دی خیر خواہ. تہاڈے رازدار نہیں انہاں دے, تہاڈے امدادی نہیں انہاں دے, امدادی نے کہ نہیں ہے؟ انہاں دی امداد کر کے تے اپنے نوں مراندے نے, دین والےاں نوں مراندے. ہاں تے اے ہن قبلہ پہلی نشانی اوتھے پکی تے پیٹی ہو گئی. دوسری نشانی کی سی؟ رب دے راہ تو شاباش, اے نشانی بھی پکی ٹھکی ہوتے جو تھڈو رب سونے دے دی. مثلا مثال دینا, عورتاں نو حیا وچ رکھنا, پردے وچ رکھنا, گھر وچ رکھنا, غیر مرداں تو بچانا, زناح تو بچانا, بدکاری تو بچانا, اے ساڈے دین دا حکم. لیکن او لانتی آکھن گے نہیں نہیں, عورتوں کو نکالو, آزاد کرو, ہر پاسے لیاؤ, کلباں وچ لیاؤ, جتے شانہ بشانہ چلاؤ تاکہ انگریز خوش ہوں, ہم باہر کی قوموں کے برابر جا کر ترقی کریں گے. ہاں جی پر دین تو روکن, داڑھی داڑھی تک تو روکن. ہاں جی اے اس میرے سر تے کی ہے سجنو؟ اے نبی سرکار دی سنت ہے. اے دی بے عزتی کرن واسطے انہاں رکھا چھڈیے, انہاں رکھا چھڈیے ہوٹل دے بہریاں دے یا میراثیاں دے سر تے پگ. اے نبی دی سنت ہوٹل دے بہریاں دے سر تے یا او پیلی پگ میراثی بن کے ڈھول کٹن دے ہوندے نے. انگریز والی ڈنگی ٹوپی صدر تو لے کے پولیس تک ہر ایک دے سر تے. توجہ کیوں نہ کیتا ہے کہ جے نبی کریم دا طریقہ چھڑانا ہے قوم تو تے اینو لیاؤ ذلیل بندیاں دے سر تے, ذلیل بندیاں نو اس پاسے لاؤ. جدو ذلیلاں نو قوم بیکھے گی نبی پاک سرکار دا کم سنت طریقہ سے او پگ والا او کیتی کھڑے نے تے کہے نیڑے لگنا. انہاں آکھنا یار اساں وی انہاں دی صف چاہیے. میں مثال دینا, اگر پینٹ شرٹ چوڑے نالیاں صاف کرن والے صرف پاوندے تے کسے پینٹ پاونی سی؟ پینٹ پاوے صدر تو لے کے پولیس تک تے پگ رسول کریم دی کون پاوے؟ گھر دے سنگیاں قانون رسول اللہ تو لے کے نبی پاک سرکار دے لباس تک, اسلام دی چھٹی تک مسلمانوں نو نہیں چلن دین گے. سارے طریقے کفر دے. فصدوا عن سبیل اللہ, دین والا جلسہ بھی نہیں ہون دین گے, راج روکنا ہے. لکی رانی سرکس دا سپیکر اتلا چلے, موت دے خو دا اتلا چلے تے توتی میرے قد جڈی تے اٹھ دن. ایمان نال دسو بابے فرید سرکار دے چارے پاسے لانتیاں نے اٹھ دن پوری لانت ملی ایویں سی کہ نہیں تے جلسہ ہن اج جنہ کرایا ہے انہاں وی ودھ کے کرایا ہاں اگلے آکھے تہاڈا جلسہ نہیں بند کرو بند کرو کیوں تے کیا تساں اس مولوی نو سدے پائے ہو اس مولوی نو سدے ہو جڑا بھکھے پواندا ہے بےہودے سپیکر چلے تے اس دا چلے جڑا ستھرا لبھاوے سر سر سر
نا ہن آ جائے
لو اچھا
کتے جے واسطے گلاتے جاندے نے تاکہ وہ فضل اچھی تے لازمی جا
آندا لازمی جانا سی نا تساں آکھنا سی او نال تیرا ملویر خسرا جے تو موت خود نسدا ہے اوتھے لازمی جانا ہونا یہ تو لازمی کیوں جائے اچھا بلے 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 آندے نے یہ تو نہ آیا جے نہیں تو بند کر دیاں گے ہاں جی بند کرنے دے بادشاہ نے دعا کرو تانوں کلا بند کرن انہاں مراد ایڈے غسیلے نے ایڈے غسیلے نے ہاں اے کلا بند کرن دی بجائے نال ایک ہور وی رکھ چھڑ دے نے ہاں آندے نے کٹھے بند ہو ایک تو ہوے ایک او ہوے بیچاری کٹھے بند ہو ایڈے لانت بابا اللہ معافی دے دعا کرو بس ایڈے کرم والے او سنو شیخ سعدی شیرازی فرماندے نے ایک بندہ سی بادشاہ ظالم او گزریا توجہ گزریا تے اگوں ایک مائی چرخا پہ کتے تے چرخا کت دی اونوں گالاں کڈی جائے بادشاہ اوتھ لنگیا تو اس آکھیا مائی او تیرا چٹا جھٹا کو شرم چا کر توجہ یار توجہ خلل نہ پاؤ خدا کوئی تمیز دا ثبوت دیو تعظیم دا توجہ او مائی مائی نو کہن لگا بادشاہ ظالم کہن لگا او مائی شرم کر کت دی چرخا ہے پھر دی چرخا ہے گاڑا مینو کڈنی چلو انہوں نے آکھا چکو اینو جا جیل سٹو اینو شرم نہیں ہوندی بڈی بھائی مینو گاڑا کڈی جاندی او مائی کہن لگی بادشاہ او تو کنو کنو چک کے جیل سٹے گا ایتھے تے تینو ہر ایک گاڑا کڈنا ہے جے گاڑا تو بچنا چاہنا ہے نا تے جیلاں وچ نہ سٹ اپنا ظلم ختم کر تو انصاف پہ آ جا چرخا کت دی مائی ہی تینو دعاواں دے گی توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ
سجنا ادھر ویکھ تے ظالم میں گل کرن لگا توجہ بغیا
انہوں باکن دی اجازت تے دیندا ہے کھاندا ضرور ہے پر باکن تے دیندا ہے کہ نہیں دیندا باکن دیندا ہے نا پر صدقے جاواں بھائی تواڈیاں حکومتاں تو اے او بغیار نے اتوں گاٹا نپدے نے ادھروں آندے نے چپ بولی نا باقی نا نہیں کہندا ایتھے بغیاراں نالوں ایک وکھری جڑی سی ایتھے تے بغیار ہی ویکھ کے آندے ہون گے سردار جی سلام علیکم جتھے تساں اوتھے ساڈی لوڑ کیڑی ہے او قسم خدا دی کر کے آنا ظالم تو ظالم حکمران ظالم تو ظالم حکمران اپنی قوم نو آپ مار دے سن لیکن باہر دیاں حکومتاں تو نہیں مارن دیندے سن فرعون تے نمرود وی سمجھدا سی کہ میں اپنی قوم دا بادشاہ میرا حال بن دو میں اپنی قوم دی سرحد دی حفاظت کراں کوئی غیر حکومت دا بندہ باہر دی حکومت دا بندہ میری قوم دے بندے نہ مارے آپ مار دے سن آپ کٹ دے سن لیکن باہر دے کسے بادشاہ تو کسے فوج تو ظالم تو ظالم حکمران مریچن پر اے واحد نے سنگیو آپ بھی کٹ دے نے باہر والے نو آندے نے تساں وی آ جاؤ مارو بم ہے میں مڑ آکھیا میں کہو بگیاڑو او ظالمو تساں کھاؤ مارو جنہ مار دے جے لانتی او غیر تو تے نمرا
توجہ نہیں فرمائی نہیں
پھر اندر آکھے غلطی نال واڑا ہے میں کہے اتری دیو جے غلطی نال واڑا ہے تو تساں بنے میں لینوں کھلتا جے ایک دوسری گل ہوئے غلطی نال ایس منے ہو اچھا میرے پاسے ہو غلطی نال کیوں نہیں واڑا ہوں دے ہندو یہ غلطی ہوں دی یہ دروئی ہیں اللہ اندر پاسے ہوں جدر امریکہ آرے برطانیہ آرے کھلوتے ہیں وہ در غلطی ہو جاندی جدر ہندو کھلے گا معلوم ہویا گل غلطی دی نہیں تو آڈے جانن دی جان بوجھ کے مار بران دے توجہ نہیں فرمائی نے ماں گل کرا ایڈے توجہ میرے تے درخواستاں ہی درخواستاں تے مولوی پے دین دے ملاں فوج تے ڈی آئی جی تک درخواستاں گئیاں پیاں ہیں نا اے کسے نوں نہیں چھڑدا فوج دے خلاف بولدا ہے پولیس دے خلاف بولدا ہے سارے دے خلاف بولدا ہے ایک کتا ملا ہے منڈی احمدآباد دا اس میرے خلاف درخواست دیتی ڈی آئی جی نو ہاں انہیں ویکھیا ہے کہ خدا تعالیٰ دے خلاف پیا بلیندہ ہے نبیان دے خلاف پیا بلیندہ ہے قرآن دے خلاف پیا بلیندہ ہے عملی طور تے کفر ہو بھی رہا ہے بول بھی رہا ہے چل بھی رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کتے نو غیرت نہیں آئی اس کتے نو غیرت کدوں آئی ہے جدو میں کفر تے برائی دے خلاف بولیا تے ظلم تے ظالماں دے خلاف بولیا اس لیے ملہ اٹھا جاگیا جاگ کے اس درخواست لکھی اس آخیا اس مولوی چشتی نو اندر کر کے حکومت ثابت کر دے کہ پاکستان میں مسلمان بھی ہیں اور اسلام بھی ہیں بلے بلے میں خود درخواست پڑھی ہے اپنے اکھاں تھندار میرے کو لے کے آئے اور تھندار دے الفاظ کی سن اس ملہ نالو تھندار جنگا ہاں ملہ پھٹے تو تھندار تو بھی جنگا ہے ایک کنجر کو یہ جی جن سے عجیب او سور دا سور توجہ ہاں او سور دا سور درخواست نہیں تھی کہتے تھندار میں نو کی پہندہ ہے آندھے حضرت صاحب تو سا میں نو جویں لکھیا ہے نا میں تو انہوں بکھیا ہے تو میں بڑا متاثر ہو جا یہ کوئی شرنگیز بندہ ہے جن نے تو اٹھے خلاف لکھیا ہے جی حق بولن آرے ہوں دینے تو حق دے مخالف بھی ہوں دینے یہ او پیام گا خندار تو ملہ درخواست لکھی کھڑا ہے میں کہا مارا اتری دا مارت میرا غوث پاک تینوں لتوں نہ پا کے جے دوزخ آپ نہ تھٹاوے تے مڑا اس حال وچ مر توبہ تو بغیر تو پھر ویکھ حشر کی ہوندا ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے یہی شیخ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر کے سکھاتا ہے گلی میں بوزرو دل کے اوے سوچا کرے سہارا آندھے ہوئے ڈے لانتی ملہ نے آدین دنیا پرست ٹٹو عالم ہاں مولوی دو قسم دے ہوندے نے ایک ہوندے دین پرست ایک ہوندے دنیا پرست دنیا یہ مجدد الفشانی لکھیا ہے مکتوبات دنیا پرست یاد رکھنا قسم خدا دی کر کے آنے دنیا پرست ملان دین بگاڑ چھڑ جائے حاکمہ دے پچھے لگ کے حکومتہ انہوں خرید دیا ہے پیسے دین دیا ہے حکومت آپ نے دین بدل سکتی جب تک ملہ کنجر نال نہ رلے وہ آپ بدلن لگا تو قوم کیویں انہاں نوں منے او آندے نے نا تساں یار تساں کوئی عالم تھوڑے جے تہاڈی گل کیویں منیے پر جدوں او بے ایمان دنیا پرست ملہ نوں خرید دے نا تے او مہر لا چھڑدا ہے او آندا بالکل حاکم کی بات صحیح ہے سردار کی بات صحیح ہے چودھری کی بات صحیح ہے جدو او موہر لاؤں ہے پھر عوام پھنس جاندی او آندے نے یار اے دین ویکھو دین والا اے عالم سی بابا اے جاندا اے ایندا مطلب اے جو کم ہوندا ہے تے ٹھیک پیا ہوندا ہے تاں امت برباد ہوندی توجہ نہیں فرمائی نے
غرض سنگیا دروے میرا مولا تعالیٰ ان نشانیاں دس کے تین فرماؤں دے اولائکا حزب الشیطان اے شیطان دی جماعت ہے شیطان دا گروہ ہے الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون سن لو لوگو شیطان دی جماعت نری خسارے آ رہی ہے
نری ایک تو گل سمجھانا سمجھاواں ملتان وچ ایک بم پھٹیا سائیکل تے کچہری وچ ایک جج زخمی ہویا تین بندے مرے حکومت بیان کی دیتا ہے حکومت کی منصوبہ جوڑیا ہے دینی مدارس کی نگرانی رکھنی ہوگی سکھر دی کتی دے بکھر نبھاؤ کے سائیکل تے بم پھٹے مجرم مدرسے والے جتنے دینی مدارس ہیں سب کی نگرانی رکھنی ہوگی دینی میں سارے نو دینی نہیں پیاندا انہوں نے کال پہ آنا وہ تو سمجھ دینا دین اچھا تو بسنت میلا ہوا ہے ہوں پتا جا کن ایک بندے مرے نے 15 اخبار سے آئے نے اونج کوئی 100-200 بندہ مریا ہے لاہور ہاں مردے چوکھن دستے تھوڑے کوئی سیکڑے دے حساب سے زخمی ہوئے تین مرن تے مدرسیاں دی نگرانی سیکڑے مرن تے حکومتوں نے کیا کیا جشن بہاراں جشن بہاراں وہ میں نہ ظالمہ تو پوچھنا ہے نہ بگیاڑاں تو وہ بگیاڑو تین مرن تے مدرسیاں دے اوپر پولیس کھلو گئے تے سیکڑے مرن تے بجائے بسنت دی نگرانی انج کر کے بند کیتی جاوے بجائے بند کرن دے او حکومت خود شریک ہوئے تے آکھے جشن بہاراں ایندا مطلب ہے انہاں نو تواڈے مرن دا غم نہیں مت تو سمجھیں جو مدرسے دے نگرانی تے مدرسے بند پے کر دے نے اس واسطے جو میاں مردے جو پین بند کر دیو نہ او تیرے مرن دا درد نہیں انہاں نو پیڑے کہ دین دی گل کسے مدرسے وچ کیوں کھلوتی ہے نبی سرکار دے کوئی تہذیب دی تے اسلام دی گل ایتھے کیوں کی اٹھدی ہے انہاں لانتیاں نو صرف اے پیڑ ہے ورنہ جتھے سینکڑے مرن اوتے جشن ہے او جشن ہے بہار ہے جتھے تین مرن اوتھے درد ہے کیوں اے سینکڑے جڑے مرن اے کتے ملے
اور جس جج نے افتخار چودری چیف جسٹس جنہوں ہن معطل کیتا نے تے سزا پہ دین دین اون دے جنے جرم لائے گئے ہیں انہاں جرماں وچوں ایک جرم اے لایا گیا ہے کہ انہیں بسنت دے خلاف گل کیتی اخبار تو بھی آیا ہاں انہیں آکھیا او نا مرادو کوئی ویکھو تے صحیح انے بندے مرا چھڈ دے ہر سال پچھلے تو پچھلے سال غالباً پچھلے سال یا اس تو پچھلے سال لاہور اچھے دے اندر پتنگ بازی نال دو تاراں ٹکرائی ہیں بتی کھمبیاں دی تے نکلیا دھماکہ نال سی کپڑے دی دکان پلازا اوتھے لگی ہے اگ 1000 بندہ سڑیا پہنچ کے ارباں روپے دی مالیت ختم اکھاں نال اساں ویکھیا تے 1000 بندہ وچ کولا بن گیا ہے تے باہر نہیں تھن نکل پا سکدے بچہ کیویں پیا ہونا تقریر سنن تو تر اچھا
اچھا باہر افسر صاحب بھی آدھے آئے نے تو آدھے اللہ تے اللہ دے رسول کی گل کرو کسے پاس نہ جاؤ اور کسے اچھا بھائی میں ہوں مجبور ہوں میں ہوں صرف اللہ رسول کی گل کر اچھا توجہ توجہ صحیح اچھا بھائی یہ دسو توجہ اللہ رسول کی گل کرنی مرو اللہ رسول کی گل کنو آخ لو ادھر ویکو سجنا ساڈے رب دا قرآن دو پیغام لے کے آئے نیکی پھیلاون دا برائی تو روکن والا کل تو مخیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر میرا رب دا فرمان ہے میرے رب دا فرمان ہے تساں بہترین امت دے مومنو تساں افضل امت دے کدو تساں جدو خدا رسول کی بات کرو نال یہ بھی کہہ چھڈنا سی ساڈے ظلم دے خلاف نہ بولو کفر دے خلاف نہ بولو برائی دے خلاف نہ بولو ہاں میں پیانا حرام موت مرن ہزار بندہ بسنت دی تار دے نال تے میں نہ بولا تے کیا میں آکھاں ہزار مردہ رہے پھر رب رسول دی گل ہے توجہ نہیں کیتی نے اوے مسلمان مردے رہے برباد ہوندے رہن جہنم جاندے رہن مارن والے برباد ہوندے رہن یہ رب رسول دی گل ہے کہ مرن تو ہلاکت تو بربادی تو ظلم تو کفر تو روکنا خدا رسول دی گل ہے کہ نہیں ظلم تو روک ساڈا امام حسین افسر صاحب میں افسر صاحب سے پوچھتا ہوں افسر صاحب آپ کربلا میں کہیں دوسری طرف تو نہیں تھے افسر صاحب سر تمہارا گستاخ بننا چاہتا ہوں اور مدد کے ساتھ کہ کیا آپ کربلا میں دوسری طرف تو نہیں تھے اے ظالمو تھانے کچہری کے اندر یہودی قانون چلا کے ساڈے نبی دے قرآن نو زمین تے تو رولی کھڑے اج رب رسول دی گل کراون دے سبق وی تو پیا پڑھ لے ڈوب نہیں مرے پھر میں تہاڈے نال گل کراں گا کہ تساں رب رسول دا نام لینا تہاڈے واسطے جائز بھی ہے میں یہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اگر حکومت یہ ثابت کر دے کہ خدا رسول دا نام حکومت نو لینا جائز ہے نہ خالی میرا جسم ٹوٹے کر کے کتیاں کے ساتھ دے میں ثابت کراں گا کہ انہاں ظالماں واسطے نام لینا ہی خدا رسول دا حرام ہے کیوں کہ جو خدا رسول کے دین کے قاتل ہوں جڑے ساڈا نبی ہو توجہ ساڈا نبی ہو
جنہاں دی شریعت دے اگے سوا لکھ نبی دی گل نہیں چل سکدی کیوں اے تسی متفق ہو حضرت آدم تو لے کے کسے ہور نبی دی گل ساڈی نبی دی شریعت دے مقابلے آ سکدی نہیں تا کر کے سانا لال فرماندا بج گئی تھانی انگریزی یہودیاں دے سبق پڑھن والے سانو سکھاندے پھردے نے بلے 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 آپ ننگی تے کپڑے والے نوں آکھے مرے شرم کر جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھی دھڑکنیں وہ بولنے پہ آئے تو ہم پر برس پڑے بلے 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 واہ واہ گنگی پارٹی سنو میرے نبی سرور فرمایا ہے بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے اے حدیث ہے روزانہ اخبار تے لکھی ہوندی ہے بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے تو میں حدیث تے عمل نہ کرا تو کرا نہ کرا تو سب آوے آنکھ نہ آنکھو میں کر کے رہتا ہوں میں کو تہاڈے پھر تے بیٹھا تو سا من پھر تے چکنا ہے اللہ دے فضل و کرم نال جس لے میرے تے پہاڑ ٹوٹے نا کوئی میرے نال نہ آوے جے میرے کانڈ پیچھے کوئی ہویا تے بچا لے جنہاں دی گل کرنے ہو کوئی بے خطرے نہیں کل کلا گل کرن والی اوے آ بدمعاش چودھریاں دی گل کریے تو وہ کہہ چھڑدا ہے تیرے کنڈ پیچھے ہاں میں تے گل رب رسول دی ہوے تے کنڈ پیچھے نہیں ہون گے میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کوئی سرد ایک رمان او رحمت دا خزینہ ہوئے لکھا دیا لکھی تھارا ساڑی تھار مدینہ ہے ساڑی اج ایک نوا مسئلہ سمجھاواں تے حدیث پاک دا ایک مطلب سمجھاواں جڑا کسے بھی بیان نہ کیتا ہوئے سمجھاواں رڈٹ کے بولو سبحان اللہ ادھر ویکھو میرے نبی سرور فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت دے علماء یعنی حقانی علماء ربانی شیطانی نہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے اس دا مطلب بیان کرنے چھے لوگ بہک جاندے ہیں خصوصاً بے علم لوگ او آگے نے نبیوں دی مثل ہوندے نے نبیوں اتھے طرح فرمایا گیا تھے دا مطلب سمجھو سمجھاوا مطلب شیخ ابن عطاء اللہ شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری دی کتاب لطائف المنن اس وچ لکھیا ہے اس حدیث دا مطلب کہ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں کیوں فرمایا فرمایا اس دا مطلب ہے ایک ہوتا ہے رسول ایک ہوتا ہے نبی ان دونوں میں ہے فرق رسول او ہوندا ہے جا
جیڑا نوی شریعت لے آوے یا پچھلے رسول دی شریعت خدا دے اذن اجازت نال تبدیلی کرے تے پھر شریعت پیش کرے تے نبی او ہوندا ہے جیڑا پچھلے رسول دی شریعت دی تبلیغ کردا ہے اگاں پہنچاندا ہے خود عمل کردا ہے اگلے نوں دسدا ہے لیکن خود تبدیلی نہیں کرتا وہ صرف تبلیغ کرتا ہے کہ اگاں دسدا ہے تے عمل کرتا ہے میرے نبی سرکار دے فرمان دا مطلب اے ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں کیا مطلب رسولوں کی طرح نہیں کہ شریعت وچ لاون یا بدلن یا اپنی طرفوں ملاون نہ اے ہیں نبیاں وانگو جیویں نبی پہلے رسول دی شریعت تے عمل کردا ہے اگاں تبلیغ کردا ہے میری امت دے علماء مطلب یہ نکلیا توجہ تے ساڈے پھر رسول او ہیں کہ جنہاں دی شریعت نو کوئی رسول نہیں بدل سکدا توجہ نہیں فرمائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو آون گے میں تانوں پوچھنا او شریعت رسول تے عمل کرن گے یا اپنی شریعت تے بولو گل آ گئی میدان پر میں دسن لگا کہ اے ظالم حکومت والے خدا رسول دا نام تک نہیں لے سکتے ہن میں آ گیا گل سمیٹ کے لے آندی
ساڈے رسول دی شریعت دے اگے
حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہاتھ بن کھلوون تے میں پوچھنا ساڈے رسول دی شریعت دے اگے اسمبلی دے کتے بلے تے انگریز اے آکڑ کے کھلون تے ساڈے نبی دی شریعت بدلی جان حرام نو حلال کیتی جان تے حلال نو حرام کیتی جان تے اپنے انگریز یہودی پیو دا اے حرام دی نسل قانون چلا کے تے نبی دا قانون رول کے تے میں پوچھنا کہ اے مولا سارے ڈی ایس پی ایس پی جج سارے صدر وزیر سارے پروفیسر سارے دے سارے اسمبلی والے سور کتے بلے ناچیز دے سامنے بیٹھ کے اگر ناچیز دی ایک گل دا جواب دے دین میں وڈ کے کتے آگے سٹ دے مرو بولو تے صحیح ہے تواڈی جان نو بڑی کمال ہے مصیبت بیڑی نو روندا اترا پیا جیڑا کوئی پھٹا ٹوٹنا تے بیڑی دا تو تو کیوں پہ چیکنا ہے تو گل تے سن میں جان ویچی بیٹھا میں ایڈا بڑا دعویٰ کیتا ہے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خونا نکلا تو میں نے آنا شعور ہے تو سکولوں میں یہ سارے سکولی باندر کٹھے کرو میں سکول نہیں پڑھیا صدر تو لے کے تھلے تھا فرعون والا زور ہے نا بخان کیوں جو جھوٹا لڑتا ہے سچا گل کرتا ہے جھوٹ آتا ہے تو نہ بول تو بولے سچ نو کہندا جھوٹ تو نہ بول تو بولنا تے میرا کھلدا ہے پول میں آ بول ڈھول دا ڈھول اتوں ہور تے وچوں یہ صرف سچ دا منہ روکنا چاہندے نے آندے بول میں کہ کملا آپا اس دن جمے ہی نہیں جدو کوئی بولتا نہیں سی پیا
آ
اللہ رسول دی گل کریے چھوڑو پر رب رسول دی بات کرتے
ہن سونے رب وحدہ اولا شریک مولا دے سجدے دی نشانی سن گل مکا دیا رب وحدہ اولا شریک مولا فرمانے لا تجد قومی لا تجد قومی یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان
فرماؤں دا ہے جیڑے ایمان آلے نہیں انہاں دی نشانی اے وے خدا رسول دے دشمنہ نو کدی دوست بناون گئی نہیں اونا نال محبت رکھن گئی نہیں بھاویں ہومن انہاں دے آبا اہم پیو بھاویں ہومن پوتر ابنا اہم بھاویں ہومن اخوان اہم بھرا او عشیرت اہم بھاویں ہووے کنبا برادری جے ہیں رب رسول تا دے دشمن ہو تے انہاں نال دوستی تے محبت نہیں رکھن گے ماں پیو دی خدمت اپنی تھاں تے روٹی تھگڑا او کر دیا کرن گے علاج دوائی کر دیا کرن گے مکان بہن واسطے دے دیا کرن گے ہاں لیکن دوستی نہیں رکھن گے اندر نفرت ہوے گی سکے پیو دے نال وی آکھن گے پیو اج رب رسول دا بنے گا تے اساں تیرے غلام ہیں کی کریے ہن رب رسول انہاں دے خلاف بولے تے میں کی کراں اے اندر رب رسول دی گل کر میں جے تو رب رسول والے پاسے جانا تے انہاں دا کھولنا قران تے او چک متار لیندا انہاں دے خلاف تے ہن میں کی کراں تا کر کے ہن سکولی طبقہ تے حکومت آندی اے قران انگریز وی آندے نے امریکہ برطانیہ دے بیان وی ہن تے وزیراں دے وی ہن انہاں آکھیا یہ قران جو کافروں کے خلاف بولتا ہے شیطان کے خلاف بولتا ہے جہاں جہاں وہ آیتیں بند کرو ان کا پڑھنا پڑھانا بند کر دو ابلیس کے خلاف نہیں بولن دے ہاں وہ اندرے ساڈا لگدا تایا جے اون دے خلاف بولے تے اساں نہیں چاہے ایمان دیکھو نا ہن بے جدو شیطان ادھر جدو شیطان تے پاواں گے لعنت شیطان دے کماں تے پاواں گے لعنت شیطان کنجرے شیطان جنا کراوندا شیطان چوری کراوندا شیطان ڈاکا بناوندا شیطان جھوٹ بلاوندا شیطان کفر کراوندا شیطان کافر دا قانون چلاوندا شیطان ظلم کراوندا شیطان رشوت کھواوندا شیطان سود کراوندا شیطان دلا بناوندا شیطان تھی بہن دی کمائی باہر انہاں نوں باہر کٹاوندا لعنت شیطان دے کماں دے او آندے نے تے ساڈے تے پائی آوندے تے ہن اوتری دی انواں نہ بھی جے تساں گاہ تو بچنا چاہندے جے تے ادھر جاؤ ہی نہ رب والے پاسے آ جاؤ رب سونے والے پاسے آ جاؤ ادھر کوئی گل بول تواڈے خلاف اسی سکدے ہی نہیں کیونکہ بولاں گے تے رب دے خلاف جانی ہے توجہ نہیں فرمائی نے بہڑیا دی یاری تے مڑ ایویں ہی ماری کہ نہیں چنگیا وے لڑ لگیا میرے جھولی پھل پئے توجہ ہائے 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 ہن صحابہ کرام یہ کم کیتے ہاں قسم خدا دی بھرا برادریاں کوئی شے نہیں رکھی اللہ تعالی فرماندا ہے انہاں دے بندے توجہ جڑے ان دے غیرت والے ہون سونا رب فرماندا ہے اولائک کتب فی قلوبہم رب سونا فرماندا ہے انہاں دے دلاں وچ ایمان میں جمع چھڈیا مضبوط کر چھڈیا میں لکھ چھڈیا ہے تے رب دا لکھیا کیویں مٹے رب سونا فرماندا ہے انہاں دے مومن جڑے ہیں نا
ان دے غیرت والے انہاں دے دل وچ میں ایمان لکھ چھڈیا ہے، ایمان نقش کر دیتا ہے، یہ جدو مرن گے ایمان نال مرن گے، ایتھے شیطان دا دا ہن چلنا نہیں
انشاءاللہ. میں نو اندنے کئی آکھے صدر دا بندہ ہے، کئی اندنے کسی ایجنسی دا بندہ ہے، اینا بول دا انو کچھ بھی نہیں ہوندا. میں کہا پتر جی میں صدر دا بندہ ہوندا تے کوئی پاسا تے چھڑ دا ایجنسی دا ہوندا تے کوئی پاسا تے چھڑ دا تے ایتھے تے کوئی پاسا چھڑیں دا ہی نہیں. ایک منیوں پھیرنا سواگا تے او بننے دی اینی نکر بھی نہیں لان دیندا رہن دینا. مولا اللہ تعالی دے فضل نال نا چیز کمینا کسے شیطان دا بندا نہیں، محمد عربی باپ دے غلاماں دے در دا کتا ہے بس.
کا حزب اللہ اللہ تعالیٰ فرماؤں دا ہے جڑے اینج دے پکے پی ڈن اینج دی غیرت آلے کہ نئی ماں پیو کوئی کمبا رشتہ دار قبیلہ کوئی شاہ نہیں ویندے، صرف ویکھ دن تے اللہ رسول دی محبت ویکھ دن، رابطہ تین ویکھ دن، تا دوستی لاؤں دن، تا اپنا بناؤں دن. اینج دے پیارے بندے میرے نے اولائک حزب اللہ
یہ ہے اللہ کی جماعت.
اوئے ہوئے ہوئے صدقے صدقے
الا ان حزب اللہ هم المفلحون.
رب سونا اپنی مخلوق نو فرماندا خبردار، الا خبردار، ان حزب اللہ بے شک اللہ دی جماعت اللہ دا گروہ هم المفلحون اوئے کامیاب جے اوئی دنیا وچ وی آخرت وچ وی. کہ جتنے رب سونے دے ولی ویکھے گا نا او اس صراط تے ہون گے تے تا رب دے پیارے تے رب دی جماعت بن دے. ہاں اے میں تانوں نشانی وی سمجھا دتی اے. تے دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ تعالی سانو شیطان دی جماعت بنن تو پناہ دے. کیسٹا میریاں بار پیاں او بھی روی لینیئر کیسٹا ہمیں موضوعات ضرور حاصل کرو. توجہ
ہاؤس اینڈ ساؤنڈ سروس پر شیر پاکستان، مناظر اسلام، شمشیر بے نیام، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ہر موضوع کی کیسٹیں دستیاب ہیں. بامقام چشتی اسٹیل ورکرز، دیپال پور روڈ، چوک حضرت شاہ مکین، پروپرائٹر محمد تنویر احمد چشتی صاحب. فون نمبر 0333-410-6627 پر ہر وقت رابطہ کر سکتے ہیں. چشتی کیسٹ ہاؤس اینڈ ساؤنڈ سروس پر شیر پاکستان، مناظر اسلام، شمشیر بے نیام، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ہر موضوع کی کیسٹیں دستیاب ہیں. بامقام چشتی اسٹیل ورکرز، دیپال پور روڈ، چوک حضرت شاہ مکین، پروپرائٹر محمد تنویر احمد چشتی صاحب. فون نمبر 0333-410-6627 پر ہر وقت رابطہ کر سکتے ہیں. ساؤنڈ کے لیے بھائی صاحب استاد فضل احمد چشتی صاحب دیا کیسٹاں جڑے بھائی نو چاہی دیا ہون چوک تے آ کے چشتیا گیٹاں والی دکان پوچھ کے اوتھے آ کے انہاں کولوں کیسٹاں لے سکدا ہے. استاد فضل احمد چشتی صاحب دیا کیسٹاں جڑے بھائی نو چاہی دیا ہون چوک راشام کیم تے آ کے